რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. დამშვიდობის თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. მოდი გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. ნინო მოგისმენთ, გითხარი ახალი ამბები.
დილამშვიდობის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფი სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ეირლაინსის ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც გუშინ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინ ამის შესახებ სატელეფონო საუბრისას უთხრა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრ მარკ რიუტეს. მიტყობინება თეთრი სახლის პრესსამსახური. ავიალაინერის ბორტზე ნიდერლანდების 150 მოქალაქე იმყოფებოდა. ხუთშაბათზე საუბრა ტელეფონით ბარაკ ობამა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და მალაიზიის პრემიერ-მინისტრ ნაჯიბ ტუნ რაზაკს. საუბრისას ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოძიების პროცესში გაწევს ყველა საჭირო დახმარებას. როგორც თეთრი სახლის განცხადებაში მითითებული, ბარაკ ობამამ პოროშენკოსთან საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია ავიაკატასტროფის ადგილას უკრაინის ტერიტორიაზე დარჩეს ყველა მტკიცებულება, სანამ ადგილზე საგამოძიებო პროცესს არ ჩაატარებენ საერთაშორისო ექსპერტები. Boeing 767-ს, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, დაუდასტურებელი ცნობებით თვით უკაცრავად ბოინგში, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, დაუდასტურებელი ცნობებით იმყოფებოდა 280 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი. როგორც იუწყებიან, ავიალაინერი 17 ივლისს ჩამოვარდა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის საზღვრიდან 60-მდე კილომეტრში. ბოლო მონაცემებით Boeing 767-ის ბორტზე, რომელიც ამსტერდამი კუალა-ლუმპურის რეისს ასრულებდა, ნიდერლანდების 154 მცხოვრები იმყოფებოდა. ლიგანეტის ინფორმაციით, ამის შესახებ მალაიზიის ავიახაზების დირექტორმა ჰიუბ გორტერმა აეროპორტ სკიპოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, მთლიანობაში თვითმფრენავის ბორტზე იმყოფებოდა 27 ავსტრალიელი, 23 მალაიზიელი, 11 ინდონეზიელი, 4 გერმანელი, 4 ბელგიელი, 3 ფილიპინელი, 1 კანადელი და 6 ბრიტანელი 47 მგზავრის მოქალაქეობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებულ იქნა რაკეტით მიწა ჰაერი, თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალაინერი. ამის შესახებ წერს გაზეთი Washington Post-ი. ის ეყრდნობა ამერიკელი სახელისუფლებო ექსპერტის მოსაზრებას, რომელიც გამოცემასთან საუბარში ანონიმურად დარჩენას ამჯობინებს. მისი სიტყვებით, სახელისუფლებო ანალიტიკოსები აკეთებენ ყველაფერს, რათა გაირკვეს, თუ ვინ გაუშვა რაკეტა. ჩინოვნიკმა ამ პრობლემას სადაო უწოდა. რამდენიმე ხნით ადრე ამერიკელი ექსპერტები აღნიშნავდნენ, რომ თვითმფრინავი, რომელიც 10 კილომეტრის სიმაღლეზე მიფრინავდა, შესაძლოა ჩამოგდებული იყოს მხოლოდ სარაკეტო კომპლექსით ბუკი ან S-300-ით. ასეთ სისტემებს რუსეთი და უკრაინა ფლობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება. უდაოდ სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც მოხდა ეს პასუხს აგებს ამ საშინელ ტრაგედიაზე, განაცხადა პუტინმა. ისრაელმა დაიწყო სამხედრო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში, განკარგულება. ამის შესახებ ხუთშაბათს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სააგენტო რეუტერსი. თვითმხილველებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ისრაელმა ცეცხლი გახსნა მძიმე არტილერიიდან, სამხედრო ხომალდებიდან და ვერტმფრენებიდან. ისრაელის თავდაცვის არმია აცხადებს, რომ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაცია დაცული სასხლის მიზანია დაიცვას ისრაელელები და განადგუროს დაჯგუფება ჰამასის მებრძოლების ობიექტები. ხუთშაბათს, მას შემდეგ რაც დასრულდა 5-საათიანი ჰუმანიტარული ზავი ისრაელსა და ჰამას შორის, ისრაელის ტერიტორიას კვლავ გაუხსნა ჰამასმა ცეცხლი. ისრაელის სამხედროები აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით უკვე გამოშვებულია 1300 რაკეტა. პალესტინური მხარის ინფორმაციით, ისრაელის მხრიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად 240 პალესტინელია დაღუპული, დაშავებულია ასობით ადამიანი. გარეს მონაცემები, დაღუპულთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ეროსი კიწმარიშვილის სახლში იმყოფებოდა გუშინ, სადაც გარდაცვლილის ოჯახსა და ახლობლებს სამძიმარი გამოუცხადა. მოგვიანებით დავით უსუფაშვილმა მედიასთან კომენტარი გააკეთა. დღესთვის ნათელი მხოლოდ ის არის, რომ ეს არ იყო ბუნებრივი სიკვდილი, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ ვინდა რატომ გამოკრა სასხლა ცხელი, ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ, რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება დამაჯერებლად და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იქნებაო, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. ეროსი კიწმარიშვილის ძმის ზურა კიწმარიშვილის ინფორმაციით კი გარდაცვლილის ავტომობილში აღმოჩენილი იარაღი უფთა უსისხლო იყო. ამის შესახებ ზურა კიწმარიშვილმა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან გუშინ გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, სადაც მან დამოუკიდებელ ექსპერტ მაია ნიკოლაიშვილთან ერთად იარაღი დაათვალიერა. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც. დღეს 11 საათზე თბილისის მერი დავით ნარმანია და ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და რეჟიმის დეპარტამენტის უფროსი უსახლკაროთა კარვებს ეწვევიან მოსკოვის გამზირზე. სახალხო დამცველი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელ ტოივო კლარს შეხვდება. კორტიარდ მარიოჩი საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა და ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი მართავს ფორუმს თემაზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის იმპლემენტაცია. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე გეგმავს პრესკონფერენციას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. ასეთი იქნება მისი საუბრის თემა. ქუთაისში პარლამენტის რიგარეში სესიის პლენარული სხდომა არის დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე გამართავს პრესკონფერენციას და ისაუბრებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის კანონ პროექტზე. საშტელა ხსრულების მინისტრის მოადგილი არჩილ თალაკვაძე კი პირველ პრესკლუბში პენიტენციური ჯანდაცვის შესახებ ისაუბრებს. დღეს ევროპის სახლში უსახლკარო მარტოხელა დედების მხარდასაჭერად ღონისძიება იმართება სახელწოდებით მისი სახლი. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფულე ხელს მოწერენ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ორ დოკუმენტს. და ბოლოს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ჩატარდება პრესკონფერენცია, სადაც არდგენის ორგანიზატორები და ფესტივალის პარტნიორები არდგენის წლევანდელ პროგრამას წარადგენენ.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლართ ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, მოდი გეტყვით ახლა მომდენო 2 საათის განმავლობაში რაზე ვილაპარაკებთ და როგორ და მერე უკვე დავიწყოთ სიუჟეტების მოსმენაც. ეს რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს რეგიონებიდან სხვადასხვა საქმეზე, ზოგი ტურიზმს შეეხება, ზოგი სტიქიურ უბედურებას გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ამბავი, რომელიც უნდა გითხრათ. რაცაც მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმართან ერთად ულაპარაკებთ სტუდენტების დასაქმებაზე და სხვადასხვა შესაძლებლობებზე, რაც შეიძლება არსებობდეს, არ შეიძლება უნდა გამოჩნდეს ამ მიმართულებით. და ცხადია შემოგვერდებიან გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში არაერთი შემოგვერდება არაერთი თანაწამყვანი, ჩვენ ულაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე, სპორტზე და კიდევ სხვა რამეებზე. რომ დავიწყოთ, ამით ზუგდიდში იყო ასეთი შეხვედრა სამოქალაქო სექტორს, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს და სხვებს, ვისაც აინტერესებდა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხრივ დაგეგმილი ღონისძიებები. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსმა საქართველოში გიორგი სიგუამ გააცნო. მან ილაპარაკა ირაზე, რომ სამეგრელო ტურისტების მოსაზიდავად შესანიშნავი ადგილია გეოგრაფიული თვალსაზრისით, თუმცა არ არსებობს საკმარისი რაოდენობის ტურისტული პროდუქტი, ასევე არ არსებობს ინფორმაციული ცენტრები, ინფრასტრუქტურა, სასტუმროები, ამიტომ აუცილებელია ინვესტორების მოზიდვაო და შესაბამისად გაიზრდება ტურისტული პოტენციალიო. თეაშონიას მოუსმინეთ.
სამეგრელოს რეგიონში ტურიზმის განვითარების შესახებ შეხვედრა ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. სამოქალაქო სექტორს, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს და დაინტერესებულ პირებს რეგიონში ტურიზმის განვითარების მხრივ დაგეგმილი ღონისძიებები ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსმა საქართველოში გიორგი სიგუამ გააცნო. მისი განმარტებით სამეგრელო ტურისტების მოსაზიდად შესანიშნავი ადგილია გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არ არსებობს ტურისტული ინფორმაციული ცენტრები, ინფრასტრუქტურა, სასტუმროები, ამიტომ აუცილებელია ინვესტორების მოზიდვა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. როგორც სიგუამ აღნიშნა, ანაკლიაში აგვისტოში დაგეგმილი ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი ტრამპლინი იქნება ტურიზმის განვითარებისთვის.
სამეგრელოს შეიძლება განთავსების რეგიონებს, სამეგრელოს შეიძლება ინვესტიციები ტურიზმში. ყველაზე მეტად არის დაჩაგული რეგიონი ამ თვალსაზრისით და პრაქტიკულად არ არის სასტუმროები კი არაჩვეულებრივი უმაღლესი ბუნება აქვს სამეგრელოს, არაჩვეულებრივი და უგემრიელესი სამზარეულო გააჩნია, არაჩვეულებრივი სტუმართმოყვარე ხალხი ცხოვრობა, მაგრამ ტურისტ შეიძლება ინფრასტრუქტურა, ტურისტ შეიძლება განთავსების საშუალებები, ტურისტ შეიძლება ლოგისტიკური პრობლემების მოგვარება და რასაკვირველია, ამისთვის არსებობს საქართველოს თავრობის ნება. მე პირადად როგორც ტურისტ ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაქვს პირდაპირი დავალება პრემიერ-მინისტრისაგან.
ჩვენი ამოცანა რომ ანაკლედა მთლიანად სამეგრელო გადავაქციოთ სოფლიო ახალგაზრდული ტურიზმის ცენტრად, აღნიშნავს სიგუა. მან სამეგრელოში ტურიზმის განვითარების კონკრეტულ გეგმებზე ისაუბრა. მისი ინფორმაციით 7-დან 11 აგვისტომდე ტობა ვარჩხილში მოვარჩხილეთა გრანდიოზული ფესტივალი გამართება, ხოლო ანაკლიაში გარდა კაზანტიპისა კიდევ 4 სოფლიო მნიშვნელობის ფესტივალის გამართვა იგეგმება, რომლებზე ჯერჯერობით კონკრეტულად არ საუბრობენ. ასევე მარტვილში ჩხოროწყუსა და ზუგდიდში ინფორმაციო ცენტრები გაიხსნება. ზუგდიდში დაიწყება ტურიზმის დიდი ცენტრის მშენებლობა, გაიზრდება მობილური გიდების რაოდენობა, რომლებიც ჩამოსულ ტურისტებს აეროპორტშივე მიაწვდიან ინფორმაციას კურორტების და დასასვენებელი ადგილების შესახებ. 12000 განთავსებული ადგილი, ეგრეთ წოდებული კოიკა, აღწერილია ანაკრეაში, რომლის ღირებულებაც 80 ლარს შეადგენს, აღნიშნავს სიგუა. Მისი ინფორმაციით, კაზანტიპის ფესტივალში ჩართული იქნება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო. ადგილზე მობილიზებული იქნება 112 და საწრაფო დახმარების ბრიგადები, რომლებიც იზრუნებენ უსაფრთხოებაზე. ასევე ფესტივალზე შესვლის დროს ჩატარდება ჩხრეკა, რათა არ მოხდეს იარაღის შეტანა, ხოლო რაც შეეხება ნარკოტიკებს, კაზანტიპის ყველა მონაწილესა, როგორც სტუმარი, გაფრთხილებული იქნება ნარკოტიკული საშუალებების შესახებ ქვეყანაში არსებულ სანქციებზე. ნარკოტიკების შემომტანი ან გამყიდველი კი აუცილებლად დაიჯება კანონის შესაბამისად. შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის კითხვა კაზანტიპის შესახებ საზოგადოებაში არსებულ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას შეეხო, აღნიშნა, რომ საზოგადოებისთვის არ არის გამჭვირვალე ინფორმაცია მიწოდებული ფესტივალის ხასიათთან დაკავშირებით და ბევრი მას გარყვნელებასთან აიგივებს. მან ასევე მოიშველია 15 ივლისს უგდიდისა და ცაიშის ეპისკოპოსის მეუფე გერასიმეს მიერ კაზანტიპის უარყოფითად შეფასება. შეხვედრა 2 საათის განმავლობაში დისკუსიის ფორმატში წარიმართა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
დელეგატ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას გავაკეთებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გასალმებით კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფი სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ეირლაინსის ბონგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც გუშინ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. ბოლო მონაცემებით ბოინგ 767-ის ბორტზე, რომელიც ამსტერდამი კუალა-ლუმპურის რეისს ასრულებდა, 280 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი იმყოფებოდნენ. ისინი ყველანი ავიაკატასტროფის დროს დაიღუპნენ. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწა ჰაერი, თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალანიერიო. ამის შესახებ წერსკათი ვაშინგტონ პოსტი ისაყნობა ამერიკელი სახელმწიფო სახელისუფლებო ექსპერტის მოსაზრებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ისრაელმა დაიწყო სახმელეთო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ეროსი კიცმარიშვილის სახლში იმყოფებოდა. მან მიუსა მძიმრა ოჯახს და ის თვლის, რომ ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილი არ იყო ბუნებრივი სიკვდილი, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ ვინ და რატომ გამოკრა სასხლეცხელი, ეს უნდა დაადგინოს გამოძიებამ, რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება დამაჯერებლადო.
სიუჟეტი სწორედ ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილის გარემოებების შესწავლის შესახებ შემოგთავაზებთ. მისი ოჯახი კვლავ გამორიცხავს თვითმკვლელობის ვერსიას და პროკურატურა გამოძიებას მაინც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, ანუ ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აწარმოებს. გამოძიების მსვლელობა საკვირდებიან სახალხო დამცველი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. შერეხიაშვილს მოუსმინეთ.
17 ივლისის შემთხვევის ადგილზე ილია ჭავჭავაძის 37D კორპუსის მიწისქვეშა ავტოფარეხში ჟურნალისტებთან ერთად მისულმა ეროსი კიცმარიშვილის ძმამ ზურაბ კიცმარიშვილმა განაცხადა, რომ გარდაცვლილის ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება როგორც ექსპერტიზის პასუხს, ასევე გამოძიების დამთავრებას.
საურათ მეჩვენა ის ფაქტი, რომ შემთხვევის ადგილზე ამოღებული იარაღს არ ჰქონდა სისხლის კვალი. ამის თაობაზე ექსპერტებსაც მოახსენე ჩემი აზრით და მე გამოძიებლებსაც უთხარი, რომ ამაზე რაღაც პასუხი იქნება ბუნებრივი. დანარჩენ ფანჯარად და ეს დეტალები ამყარებს იმ პოზიციას, რომელიც ჩვენ გამოხატეთ.
ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ეჭვებს მკვლელობასთან დაკავშირებით ასევე აძლიერებს ის გარემოება, რომ გარდაცვლილს შეკრული ჰქონდა უსაფრთხოების ღვედი, ხოლო სათვალთვალო ვიდეო კამერას, რომელიც გარდაცვლილის ავტომობილს უყურებდა, შეცვლილი ჰქონდა ხედვის კუთხე. პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით კი კამერების ნაწილი გამოძიებისათვის საერთოდაც გამოუსადეგარია.
ყველა ის ვიდეო მასალა ამოვიღეთ, რომლის შენახვაც მოხერხდა. არის გარკვეული ვიდეო მასალა, რომლის ამოღებაც ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ მისი ჩაწერა ვერ მოხერხდა ტექნიკური მოწყობილობიდან გამომდინარე. კონკრეტულად ეხა რომელი კამერები არის, ესე დაზუსტებით თქმა არ შემიძლია.
გამოძიების ვლელობას აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის აპარატი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გამოძიებასთან დაკავშირებული ფაქტების სიმწირის გამო უჭირს იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად ადეკვატურია გამოძიების წარმოება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. უჩან ანუაშვილი კი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ომბუდსმენის აპარატი კიდე უფრო გააქტიურდება.
გამოძიება რა თქმა უნდა უნდა ჩატარდეს და მიმდინარეობს, როგორც მე ვიცით. იმ შემთხვევაში თუ კი დაისვება რაღაც კონკრეტული კითხვები გამოძიებასთან დაკავშირებით, გამოძიების სექტორებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ოფისი ასევე ჩაერთვება პროცესში. იმედი მაქვს, რომ ეს გამოძიება იქნება ეფექტური, იქნება დროული და ძალიან მალე ბევრ კითხვებს, რაც არსებულ საზოგადოებაში, პასუხი გაიცემა.
თავარ შეკითხვას იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს და არა ექსპერტიზამ. ასე ფიქრობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მიბჯენით სროლისას, ანუ როცა ლულა მიდებულია სხეულზე, ამ შემთხვევაში მარჯვენა საფეთქლის არეში, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ვერც მკვლელობას გამორიცხავს და ვერც თვითმკვლელობას. ალექსანდრე გეჯაძის თქმით, გამოძიებისთვის არსებითი მნიშვნელობაა ტყვიის გულასა და მასრის მდებარეობას.
როგორც მე ვიცი, ტყვიის გულა აღმოჩენილია მანქანის სალონში, ერთ-ერთ ასე თქვათ შემადგენელ კორპუსის ერთ-ერთ ნაწილში ჩაჭედილი. მნიშვნელობა აქვს ტყვიის გულის აღმოჩენას, პოზას, რა პოზაში იყო ეს მიცვალებული შემცხვევის საზღვრზე ნანახი და ამავდროულად მასრასად იყო განლაგებული. ანუ მასრა იქ უნდა ყოფილიყო აი ამ გასროლის შემთხვევაში, სადაც ნახეს თუ არა. იმ პოზის გათვალისწინებით რა პოზაშიც იყო ბატონი ეროსი, უკვე აი ღვეთ დაფიქსირებული, როგორც ამბობენ, შესაძლებელი იყო თუ არა უმაძილოს როლის პირობებში ტყვიის გულა აღმოჩენილიყო იქ, სადაც ნახეს.
ალექსანდრე გეჯაძის თქმით, მხოლოდ ამ საკითხების კომპლექსურად შესწავლის შემდეგ ექნება შესაძლებლობა გამოძიებას გადაიხაროს მკვლელობის ან თვითმკვლელობის მხარეს. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას, შეახსენოთ თქვენ რომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალე ჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი, საქართველოში 8 საათი და 20 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
აქამდე დავამატო რადიო თავისუფლება @ge-ს რეკლამას თუ არ ვიცი პრომოციას თუ რაც გრებავთ და არ ქვით რომ მხოლოდ ამ ვებსაიტზე არ ავარ წარმოდგენილები ინტერნეტში თუ რამე სოციალურ ქსელს მოიხმართ საქართველოში თუ ძალიან რა თქმა უნდა ეს არ არის უცნაური და მარტო ორი კაცი რო არის ესეთი იქ არის რადიო თავისუფლება ყველგან ნუ პირველ რიგში ცხადია Facebook-ზე მაგრამ ასევე Twitter-ზე, Google Plus-ზე, არ ვიცი Instagram-ზე რამდენად ვართ, მე მგონი არა ვართ, მაგრამ სხვაგან ყველგან შეგიძლიათ რომ ჩაწეროთ ძიების ადგილას რადიო თავისუფლება და გვიპოვოთ, დაგვიმეგობრდეთ, ჩვენ გაგვეხარდება ესა, ამავე დროს თუ დამეგობრება არ მოგინდებათ, მაინც შეგიძლიათ ჩაწეროთ და დაამატოთ და ჩვენგან მიიღოთ ახალი ამბები, ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, როგორც ჩვენ რადიოს მეშვეობით, ისე ჩვენს ვებსაიტზე, რადგან როგორც გვითხოვს უკვე, ჩვენი ვებსაიტი და რადიო ერთად იგივე ზუსტად არ არის, ყველაფერი რაც რადიოში გადის არის ამავე დროს ჩვენს ვებსაიტზე, მაგრამ გვაქვს მთელი რიგი რამეები, რაც მხოლოდ ინტერნეტში ხერხდება რომ გავაკეთოთ დაწყებული slideshow-ებიდან ფოტოს რადიოთი ვერა ჩვენებ ბუნებრივია გაგზერებული ვიდეოთი იმავე მისიაზეც მოკლედ დაგვამატეთ თუ ინტერნეტში რამე სოციალურ ქსელს მოიხმართ ჩვენი გვერდი ამასობაში გავაგზერებთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უმუშავებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM 107.4-ზე და შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ხულოსში, სოფელ დიოკნესში, რამდენიმე დღის წინ ჩამოწერილ მეწყერს შეეხება. სტიქიამ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, ნათესები და ხეხილის ბაღები გაანადგურა. ადგილობრივების სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვენ. ბაჩო კურაპანიძეს მოუსმინეთ.
რამდენიმე თვის წინ ჩამოწოლილმა მეწყერმა სოფელ დიოკნესში ძირკვაძეების მიწის ნაკვეთს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. ერთწლიანი ნათესები და ხეხილის ბაღიც გაანადგურა. ძირკვაძეების თქმით საფრთხე ყოველდღიურად მატულობს, განსაკუთრებით კი უამინდობისას. ყოველი გაწვიმებისას სტიქიას საკარმი და მონაკვეთის გარკვეული ნაწილი მდინარეში ჩააქვს.
მეთესა კარტოფილი, ლობიო, მერე მქონდა ხეხილი გაშენებული, ყველაფერი წაიღო და განადგურებულია, დახეთქილია და ალბათ რო გაწვიმდება, თავისთავად მოსალოდნელია კიდე რო წაიღოს ჩემი საგარმი და მიწის ნაკვეთი მიახლოებით 300-400 მეტრამდე კიდე.
მიწის ნაკვეთი ძალიან ცირი აქვს, ამით ეს არის მისი შემოსავალი, მარტო ამით ცხოვრობს, პიროვნება ორი პიროთ ყიყავს და დანარჩენი 1000 მეტრო მიწიდან 400 მეტრო მიწა წავიდა ხელეს მიოემატა და ვსე.
მეწყლის შედეგად განადგურების პირას მყოფი სოფლის სასაფლაოდან ადგილობრივების ერთმანაწილმა საფლავები უსაფრთხო ადგილას გადაიტანა. დიოკნისელები ამბობენ, რომ საფრთხე დარჩენილ საფლავებსაც ემუქრება. ისინი ხელისუფლებისაგან ფინანსურ დახმარებას ან გამაგრებითი სამუშაოების დაუყოვნებლივ ჩატარებას მოითხოვენ.
მიძულებული გახდი ეს საფლავები ამოგვეღო და გადაგვედანა უსაფრთხოა, იგერ გადავიტანეთ, იგერ არის 14 საფლავი, 14 საფლავი, აქედან 9 გადავიტანეთ, დარჩა 5 და ამასაც საფრთხე აქვს. გლახამიჭით რომ გაწვიმდეს, ესენიც ეს ადგილი კიდევ წავაქ.
ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ცირე ბზარები აქ მანამდე ციყო, თუმცა მეწყლის განვითარების საშიშროება არ არსებობდა. ისინი სტიქიის გააქტიურების სავარაუდო მიზეზად სარწყავი წყლის მილების არ არსებობას ასახელებენ.
არისო კარგად დამონტაჟებული სარწყავი მილები და გამდენარი წყალმა დროთა განმავლობაში დაგუბდა, არ გაატარა წყალი და მოსკდა უცბად გარკვეული რაოდენობის მიზა.
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ აბაშიძე ამბობს, რომ ვითარებას გამგეობაში შექმნილი სპეციალური კომისია სწავლობს. დამეწყრილი ტერიტორია გეოლოგებმა უკვე შეამოწმეს. მათი დასკვნის შემდეგ დადგინდება, თუ რა სახის დახმარება გაეწევა დაზარალებულებს.
დაათვალიერეს, დაართურათეს შექმნილი შესაბამისი დოკუმენტაცია. პარალელურად გეოლოგების სამართლიდან ამოვიყვანეთ ჯგუფი, გეოლოგები რა დასკვნასაც დადებენ სახელმწიფო დასკვნის საფუძველზე დაუყოვნებლივ მიიღებს ღონისძიებას, გამაგრებით სამუშაოებს ჩაატარებს, თუ იქ საცხოვრებლად აღარ შეიძლება, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო გამონახავს შესაბამის პროგრამას.
ადგილობრივები შიშობენ, რომ თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, სტიქია საბოლოოდ ძირს მათ საცხოვრებელ სახლებსაც გამოუთხრის.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გასმოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძემ. ხლა ახალ ამბებს გეტყვით ნინო თარხნიშვილი, ნინო აბა გისმენთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფი, სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ეირლაინსის ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც გუშინ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. ბოინგ 767-ში, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, დაუდასტურებელი ცნობებით იმყოფებოდა 280 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი, როგორც იუწყებიან, ავიალაინერი 17 ივლისს ჩამოვარდა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის საზღვრიდან 60-მდე კილომეტრში. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებულიქნა რაკეტით მიწა თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალაინერი. ამის შესახებ წერს გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი. ის ეყრდნობა ამერიკელი სახელისუფლებო ექსპერტის მოსაზრებას, რომელიც გამოცემასთან საუბარში ანონიმურად დარჩენას ამჯობინებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ამის შესახებ ინტერფაქსი იუწყება. ისრაელმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში, განკარგულება ამის შესახებ ხუთშაბათს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. სააგენტო როიტერსი თვითმხილველებზე დაყრდნობით ავცელებს ინფორმაციას, რომ ისრაელმა ცეცხლი გახსნა მძიმე არტილერიდან, სამხედრო ხომალდებიდან და ვერტმფრენებიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აუკრძალა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის თავზეფრენა თავისთვით მფრინავებს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საავიაციო მართულობის განცხადებაში აღნიშნული აკრძალვის შედეგად გაფართოვდა ზონა, სადაც ამერიკულ სამოქალაქო თვითმფრინავებს ეკრძალებათ ფრენა. აქამდე შეზღუდვა ეხებოდა ყირიმის ტერიტორიას. ლიბიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს დაეხმაროს მათ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით ქვეყანა გადაიქცევა არასტაბილურობის კერად. ეროსი კიწმარიშვილის მის ზურა კიწმარიშვილის ინფორმაციით გარდაცვლილის ავტომობილში აღმოჩენილი იარაღის სუფთა უსისხლო იყო. ამის შესახებ ზურა კიწმარიშვილმა გუშინ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, სადაც მან დამოუკიდებელ ექსპერტ მაია ნიკოლეიშვილთან ერთად იარაღი დაათვალიერა. მისი ინფორმაციით იარაღი დეტალურად გაისინჯა და გარკვეული დამუშავება კიდევ უტარდება. ამასთან გარდაცვლილის მის ცნობით მათ კიდევ რამდენიმე ნივთკიცება ნახეს, მათ შორის სისხლიანი ღვედი, მანქანის ის ნაწილი, სადაც ტყვია იყო შესული და მტყვის გულა, რომელზეც სისხლის კვალი არ იყო.
ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
კოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში პლუს 33 გრადუსია ნავარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში პლუს 35 გრადუსამდე დადგება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, პლუს 33 გრადუსამდე დათბება.
მოგხდებით გადაცემას სტუდიაში შემოგვიერთა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც გუშინ ძალიან უჭერდა ხარს ქართულ ფეხბურთს. ზესტაფონშიც იყო წასული და გვიან ღამით ჩამოვიდა და დღეს უკვე აქ არის. ეჭვი მაქვს რომ ცოტა იმედგაცრუებული უნდა იყოს. ოთო, დილამშვიდობის. ლაბა გითხარი რა ნახე.
საფეხბურთო კლუბებმა საჩხერის ჩიხურამ და ზესტაფონმა უეფას ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი უგოლოდ გახსნეს. ჩიხურა თურქეთის ქალაქ ბურსაში ათათურქის არენაზე ბურსასპორტს დაუპირისპირდა. ამ შეხვედრაში ფავორიტებად რა თქმა უნდა მასპინძლები იყვნენ მიჩნეული და მატჩი მართლაც მათი უპირატესობით წარიმართა, მაგრამ საქართველოს თასის ფინალისტმა თავი კარგად დაიწყო. სვა ამასთან არაერთი საფეხბურთო კონცენტრაციას განახორციელა და რამდენიმეჯერ საგოლე მომენტით შეექმნა, თუმცა თამაში 0-0 დასრულდა. ასევე ნულოვანი ფრედაფიქსი და ზესტაფონში, სადაც საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორმა სლოვაკეთის სპარტაკ ტრნავას უმასპინძლა. საბუქმეკერო კანტორების მიერ დაწერილი ფსონების მიხედვით ამ შეხვედრაში უპირატესობა სლოვაკეთის კლუბის მხარეს იხრებოდა, მაგრამ შეხვედრა ზესტაფონის უპირატესობით წარიმართა. მასპინძლება მეტოქესთან შედარებით მეტი საფეხბურთო მომენტით შექმნეს. რეალ ორი შანსიც გაუშვეს რამდენიმეჯერ ხელიდან და საკუთარი კედლების უპირატესობა სათანადოდ ვერ გამოიყენეს. საპასუხო შეხვედრები 24 ივლისს უნდა გამართოს. ზესტაფონი სტუმრად ითამაშებს, ხოლო ჩიხურა თბილისში ჩაატარებს თავის საშინაო შეხვედრას. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა კი მაკედონიის ქალაქ ოხრიდში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მეორე თამაში ჩაატარა და ისევ მოიგო იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი. რუმინეთის ძლევის შემდეგ ავსტრიას დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლას შეაჯობა. შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა და ქართველმა კალათბურთელებმა დამატებით დროში იმარჯვეს ანგარიში 78-74. ყველაზე შედეგიანი ნიკა მეტრეველი იყო, რომელმაც 20 ქულა ჩააგდო, ზაზა ფაჩულიას ანგარიშზე კი 17 ქულა და 9 მოხსნა. დღეს დასკვნითი ტურია და ჩემპიონის ბედი ცენტრალურ შეხვედრაში გაირკვევა თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე. საქართველო ტურნირის მასპინძელ მაკედონიას დაუპირისპირდება. ქართველი მოჭადრაკე სალომე მელიაკი ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში გამართულ ევროპის მე-15 ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. ტურნირის ბოლო მე-11 ტურში მელია თეთრი ფიგურებით სომეხ ელინა დანიელიანს დაუზავდა და უკრაინელი მარია მუზიჩუკის მსგავსად 8 ქულა დააგროვა, მაგრამ კონკურენტს დამატებითი მაჩვენებლით გაუსწრო. ევროპის ჩემპიონი რუსი ვალენტინა გუნინა გახდა 9 ქულით, ასევე რუსი ტატიანა კოსინცევა კი 8.5 ქულით მეორე ადგილზე გავიდა. 4 ქართველმა მოჭადრაკემ 7.5 ქულა დააგროვა დამატებითი მაჩვენებლებით. დანაძაგნიძე მე-6 ადგილი დაიკავა, ნინო ბაციაშვილმა მე-7, ლელა ჯავახიშვილმა მე-8, ხოლო ნინო ხურციძემ მე-12. ევროპის ჩემპიონატის პირველ 14 პოზიციაზე გასული მოჭადრაკეები მსოფლიოს თასის გათამაშებაში მონაწილეობის უფლებას იღებდნენ და შესაბამისად ამ სიაში მელია, ძაგნიძე, ბაციაშვილი, ჯავახიშვილი და ხურციძე ჩაეწერნენ. დაბოლოს საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა უნგრეთში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე მესამე თამაში ჩაატარა და ისევ წააგო იოვან პოპოვიჩის გაწვრთნილი გუნდი. ამჯერად ჯგუფის ერთ-ერთ ფავორიტ იტალიას დაუპირისპირდა და 5-15 დამარცხდა. მომავალ შეხვედრას საქართველოს 19 ივლისს ჩაატარებს და მეტოქეთე ყოლება რუსეთის ნაკრები, რომელსაც ასევე სამივე წაგება აქვს პირველ სამ თამაშში. მოკლედ ველოდებით ნანატრ გამარჯვებას რუსეთთან.
ოთო, ზესტაფონში რა ხდებოდა გუშინ? ბევრი ხალხი იყო. დინამოს თამაშზე რამდენად ვიცი 10000-მდე კაცი იყო.
ზესტაფონში სავსე იყო სტადიონი. Ну, სტადიონი გაბარიტებით პატარაა უფრო. დაახლოებით 5000 კაცამდე იყო. სავსე იყო ტრიბუნები და საკმაოდ კაი ატმოსფერო იყო ზესტაფონში. Ну, ყოველთვის ეგრეა იქ, რაღაც შეკრული სტადიონი ისეთია, რომ ახლოს ტრიბუნებთან ტრიბუნები ძალიან მინდორთან და მოკლედ წნეხია, კარგი წნეხია მეტოქე გუნდისთვის, მაგრამ გუშინ არ უშველა ამან საქმეს და
სამწუხაროა არ უშველა. მადლობა დიდი. ოთო, მაღლა კელიძე გახლდათ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გუშინ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა ადამიანის უფლებათა შესახებ სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში განიხილეს. 633 გვერდიანი ანგარიში გახლდათ ეს, რომელშიც ლაპარაკი იყო მდგომარეობაზე ციხეებში, პატიმართა ჯანდაცვაზე, თუ წამების და არადამიანური მოპყრობის თვალსაზრისით, ასევე უსახლკაროთა მდგომარეობაზე ქვეყანაში, დევნილთა პრობლემებზე, ბავშვთა სიღარიბეზე, ბავშვთა სიკვდილიანობაზე, ასევე უმცირესობათა უფლებრივ მდგომარეობაზე, ქალთა უფლებებზე და ესეც მხოლოდ მცირე ნაწილია ამ სქელი ანგარიშისა, რომლის მთავარი აქცენტები ხელისუფლებას და ოპოზიციას უჩან ანუაშვილმა გააცნო. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში მისულ სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს 1 საათი დასჭირდა 2013 წელს საქართველოს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვის და ხელისუფლებისადმი უმთავრესი რეკომენდაციების ჩამოთვლისათვის. მისი თქმით, მიუხედავად ქვეყანაში არაერთი მიმართულებით განხორციელებული დადებითი ცვლილებისა, კვლავაც ბევრ სფეროში რჩება გადაუჭრელი პრობლემები. სახალხო დამცველის რეკომენდაციებით სწორედ ამ სფეროებში ვითარების გამოსწორებას უკავშირდება.
რეკომენდაცია მთავარი პროკურორის მისამართით მდგომარეობის თემაში რომ სწრაფად და ეფექტურად იქნას გამოძიებული მამუკა მიქაუტაძის და სხვა რამდენიმე საქმე, სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევები, ასევე ჩაატაროს სწრაფი, ინტენსიური და ეფექტური გამოძიება უგზო-უკლოდ გაუჩინარებულ პირთა, მათ შორის რუსეთის მოქალაქე მაგომედ მაგომედოვის გაუჩინარების ფაქტზე.
უჩან ანუაშვილმა სახალხო დამცველის მანდატის გაზრდაც მოითხოვა, რათა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს მიენიჭოთ დაზიანების კვალის ფოტო გადაღების უფლება. ნანუაშვილი შეეხო ქვეყანაში უმცირესობების უფლებების დარღვევის ფაქტებსაც.
გასუწეს თელი სიმწავით წამოიწია სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ შეუწყნარებლობის აქტიური გამოვლენის პრობლემა, რასაც რიგ შემთხვევებში არ ქონია ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება. ჩვენ მოვთხოვთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება ამ ინციდენტებთან დაკავშირებით და შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს.
სახალხო დამცველის ანგარიში უჩანანაშვილი დღემდე გამოუძიებელი საქმეების ბოლომდე მიყვანასაც ითხოვს. მათ შორისაა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის საკითხის გამოძიებაც, რომელზეც ომბუდსმენის განცხადებით ჯერჯერობით სრულყოფილი პასუხები არ არსებობს. ომბუდსმენის მოთხოვნებს შორისაა ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმის, ასევე მერიისა და საკრებულოს 22 თანამშრომლის დაკავების საქმის ხელახალი გამოძიება. სახალხო დამცველი ასევე დეტალურად შეეხო სხვა სფეროებში არსებულ პრობლემებსა და რეკომენდაციებით ჩამოთვალა. მოითხოვა ბავშვთა მიმართ ძალადობის დაძლევის უფრო ეფექტური მექანიზმები შექმნა, ოჯახში ძალადობის პრევენცია, შიშუმო პირთა საჭიროებების მეტად გათვალისწინება, დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, არასრულწლოვანი პატიმრების სრული იზოლაცია სრულწლოვანი პატიმრებისაგან და ასე შემდეგ. რეკომენდაციების ნუსხა საკმაოდ ვრცელია. უჩანანაშვილს კომიტეტის ხდომაზე მინისტრები და მათი მოადგილეები პასუხობდნენ. საჯარსულების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, მაგალითად, ომბუდსმენის რეკომენდაციების ნაწილი ციხეებში პირობების თვალსაზრისით უკვე გათვალისწინებულია, პრობლემების ნაწილი კი ეტაპობრივად მოგვარდება. მისივე განცხადებით, პატიმართა მიმართ თვეს სისტემაში რადიკალურად განსხვავებული მიდგომები არსებობს.
მე ვიტყოდი, რომ უპროცედურო რეფორმები განხორციელდა ყველა მიმართულებით, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაახოვებს საერთაშორისო სტანდარტებთან დახურული ტიპის ინსტიტუციებში მდგომარეობის განდაკავშირებით. თუმცა არის გამოწვევები, ეს გამოწვევები იქნება ყოველთვის. მთავარია, რომ პოლიტიკა გეზი არის სწორი და ეს მიმართულია თითოეული პატიმრის უფლებების დაცვაზე, ასევე წესრიგის დაცვაზე ციხეებში.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა მინისტრმა დავით დარახველიძემაც ომბუდსმენის შენიშვნების საპასუხოდ სამინისტროს ბოლო ერთი წლის საქმიანობა მიმოიხილა და შენიშნა, რომ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი მათაც შეასრულეს. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების პასუხები დანიის ან შვეიცარიის მთავრობის პირველი პირების პასუხებს წააგავდა, თითქოს მათ სფეროებში ყველაფერი იდეალურად იყოს. ასეთი შტაბიშვილება დარჩა ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსმენის შემდეგ უმცირესობის წევრს შიორა თაქთაქიშვილს, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკმაყოფილება იმის გამოც გამოთქვა, რომ კომიტეტის წევრებს თავიდანვე არ მიეცათ კომიტეტის ხდომაზე კითხვების დასმის შესაძლებლობა. ზოგადად ომბუდსმენის ანგარიშის შესახებ კი შიორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისი საკმაოდ კრიტიკული შინა არსის და მასში მოყვანილი ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტისა, ომბუდსმენი მაინც ერიდება მწვავე შეფასებების გაკეთებას.
ის თავს არიდებს შეფასებებს, რაც აჩენს ეჭვის საფუძველს, ხომ არ არის ის გარკვეულწილად შეზღუდული საკუთარი შეფასებების დაფიქსირებაში, განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, რომელიც უკავშირდება მაგალითად პოლიტიკურ მოტივაციას სისხლის სამართლის საქმეებში. ანუ სიტუაცია ისეთი არის, რომ სახალხო დამცველი აღწერს ძალიან დეტალურად მაგალითად დარღვევებს ვანო მერაბიშვილის საქმეზე, ჩოახალა საქმეზე, მერის თანამშრომლების უკანონო დაკავებაზე, მაგრამ არსად არ ხვდებით შეფასებით, რომ შეიძლება თუ არა ასეთი ტიპის და ასეთი მრავალი დარღვევები მაშინ, როდესაც მხარეს წარმოადგენს ყოფილი თანამდებობის პირები და მოქმედი ოპოზიციის ლიდერები, ხომ არ არის აქ პოლიტიკური ნიშანი.
ჯიორა თაქთაქიშვილს ასევე დააკლდა რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში საერთოდ არ მოხდა. მათ შორის საჯელასრულების დაწესებულებებში ქურდული ავტორიტეტების გავლენის საკითხი, ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობის პრობლემა და 8 თებერვლის ცნობილი თავდასხმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work. Oh, the boss, I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Gonna have a fine vacation.
I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
კაცმას გავაგრძელებთ. ახალი ამბები შეგახსენებთ, კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 17-სა და 4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავარი, ჩვენი ხმის რეჟისორი ხო ნინო გეტყვით ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფი, სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ეირლაინსის ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც გუშინ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. ამერიკული საგამოძიება საზოგადოების წარმომადგენლებს ვთქვენ, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწა ჰაერი, თუმცა ჯერჯერობით რთული ამტკიცება თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალაინერი, ამის შესახებ წერს გაზეთი Washington Post. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ისრაელმა დაიწყო სახმელეთო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აუკრძალა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის თავზეფრენა თავის თვითმფრინავებს. ლიბიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს დაეხმაროს მათ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით ქვეყანა გადაიქცევა არასტაბილურობის კერად. ეროსი კიწმარიშვილის ძმის ზურაკი კიწმარიშვილის ინფორმაციით გარდაცვლილის ავტომობილში აღმოჩენილი იარაღი სუფთა უსისხლო იყო.
რატიფიცირებისთვის მზადების პროცესში გუშინ პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაფართოებულ მოსმენაზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო მსჯელობდნენ. დოკუმენტის მიმართ ერთიანი მტკიცე მხარდაჭერის მიუხედავად საკითხის განხილვა მაინც გამოიწვია კამათი პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის. ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ლელა კონჭულია. ვიდრე სიუჟეტს მოისმენთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ნინო თახიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით. ახლა ლელა კონჭულიას მოისმინეთ.
27 ივნისს ბრიუსელში ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის 300-მდე სამართლებრივ აქტს უნდა დაუახლოს, ხუჯავად დეპუტატებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ წარუდგინა. დროის სიმცირის გამო წინასწარვე ცხადი იყო, რომ ვერ მოხერხდებოდა დეტალურად განხილვა 1600 გვერდიანი დოკუმენტისა, რომელიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან თითქმის ყველა სფეროსა და სეგმენტს მოიცავს. დოკუმენტში ხაზგასმულია ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და გამოკვეთილია ნება, რომ დაცულ იქნას საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა. ხაზგასმულია ასევე კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით დარეგულირების ხელშეწყობის ვალდებულებაც. ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძირითადი ნაწილი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტი ევროპის 500 მილიონიან სამოხმარებლო ბაზართან ერთად ქართული ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომ ხდის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს. მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დეპუტატებს ევროკავშირთან დარგობრივი თანამშრომლობის ნაწილიც განომარტა.
სატრანსპორტო სექტორი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, კვლევა და ტექნოლოგიები, დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა და რეგიონალური განვითარება. როგორც ხედავთ, ეს ხელშეკრულება მოიცავს აბსოლუტურ ყველა სფეროს. შესაბამისად, იყო ჩართული მის მომზადებაში აბსოლუტურად ყველა უწყება.
ბრიუსელისთვის, ისევე როგორც თბილისისთვის, საყურადღებო საკითხს წარმოადგენს შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესი. მაია ფანჯიკიძის განმარტებით, მინისტრების დონეზე შეიქმნება ასოცირების საბჭო, ხოლო მინისტრების მოადგილეების დონეზე შეიქმნება ასოცირების კომიტეტი. დაგეგმილია ასევე თემატური ქვეკომიტეტების შექმნა საჯარო მოხელეების დონეზე, ასევე გათვალისწინებულია ევროპარლამენტისა და საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობით საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის შექმნა, რომელსაც ექნება უფლებამოსილება ასოცირების საბჭოსგან მოითხოვოს შესაბამისი ინფორმაცია შეთანხმების განხორციელების პროცესის თაობაზე. პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება. შეიქმნება სამოქალაქო ასოცირების პლატფორმა, რომელიც წარუდგენს რეკომენდაციებს ასოცირების საბჭოს. რამდენიმე კომიტეტის გაფართოებულ მოსმენაში ხუთშაბათს მონაწილეობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც, რომელთა კრიტიკის სამიზნეს განსაკუთრებით პოლიცია, პროკურატურა და სასამართლო წარმოადგენდა. დეპუტატ ჩიორა თაქთაქიშვილს ეჭვი აქვს, რომ ევროკავშირის ეკენ მიმავალ საქართველოში თავრობა ნაკლებად ფიქრობს დემოკრატიის განვითარებაზე, კანონის უზენაესობაზე და პოლიტიკური ანგარიშწორებით არის დაკავებული. დაახლოებით ასეთი ვეადებოდათ სერგო რატიანის მოსაზრებებით, თუმცა აზრის გამოთქმის საშუალება განხილვის მთავარი თემიდან გადახვევის მიზეზით უმრავლესობის წარმომადგენელმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბახტანგ ხმალაძემ არმისა.
როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილია ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ მოწოდებულები არიან იმისკენ, რომ შეასრულონ პოლიტიკური დევნის ნებისმიერი დავალება.
ბატონოსის მაგალითი,
ბატონოსის
გთხოვს,
ბატონოსერ
გთხოვს, ეს არის
პოლიტიკის
საკითხი.
ბატონოს ალადობა მოხდა,
ბატონოსერ
გთხოვს წევრზე,
ბატონოსერ
გთხოვს, ბატონოს ქებათქება აგდება,
ბატონოსერ გთხოვს, ქებათქებაზე არა, ერთი წუთით რა. ჩვენ ვიხილავთ ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. ამასთან არ არის ეს დაკავშირებული.
მესმის, რომ პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ ფორუმი გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური განცხადებებისთვის, მაგრამ რადგანაც ყველანი უკლებლივ მხარს ვუჭერთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას და ევროპასთან დაახლოებას, ეს დოკუმენტი მეტ ყურადღებას იმსახურებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რომლის განმარტებითაც ასოცირების შესახებ შეთანხმება სწორედ იმისკენ არის მოწოდებული, რომ საქართველო მასშტაბური რეფორმების გზით, რაც ჯერ ისევ წინ არის, სამომავლოდ ბევრად უკეთესი გახდეს და რომ ამაში მას ევროკავშირი დაეხმარება. დაბოლოს ვთქვათ, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტი პარასკევს 18 ივლისს მოახდენს. ღონისძიების საზეიმო ნაწილში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების მაღალი რანგის წარმომადგენლები.
რატიფიცირების შესახებ უკვე დღეს საღამოს გადაცემაში მოგითხრობთ უფრო დაწვრილებით, ეს სიუჟეტი ლელა კუნჯულიასი გახლდათ კიდევ ერთხო. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრის ვინაობასაც, მართალია ცოტა ხანში ხო უფრო დაწვრილებით გეტყვით რა დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე, მაგრამ მაინც რატომაც არა. ჯერ ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 2988 327 და ასე დაახლოებით 10 ნახევრისთვის რა. ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო შარაშიძე, ეს გახლავთ ქართველ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანების თავმჯდომარე. გუშინ ამ გაერთიანებამ ჩაატარა ფორუმი, რომელსაც სტუდენტები და ქართველი ბიზნეს კომპანიები ესწრებოდნენ, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ სად შეიძლება დასაქმდნენ ახალგაზრდები, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს უფრო ადვილად შეეძლოთ სამსახურის მოძებნა. ცხადია, ეს პრობლემა მხოლოდ ახალგაზრდებს არ შეეხებათ, მაგრამ ამჯერად სწორედ ახალგაზრდების დასაქმებაზე გვექნება ლაპარაკი. და თუ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას და მერე დარეკავთ და გამოჩნდებით, ეგეც არ იქნება ურიგო. 2988 327 არის, შეგიძლიათ რა აქ დარეკოთ, ან თუ ტელეფონი არ გინდათ, სოციალური ქსელების მეშვეობით ყოველთვის შეიძლება ჩვენთან კავშირი Facebook-ზე ქვია რადიო თავისუფლება და თითქმის ყველგან სხვაგან, სადაც რამდენიმე ათასი ადამიანი მაინც მოიხმარს საქართველოს სოციალურ ქსელს და მედია ორგანიზაციის ადგილია, ასეთებში ყველგან ვართ, შეგიძლიათ ძიებაში ჩაწეროთ რადიო თავისუფლება და ალბათ გვიპოვეთ კიდევაც. მასობაში გავაგრძელებთ გადაცემას, 8:13 შესრულდება ცოტა ხანში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ასევე გეტყვით, რომ გამოფონ გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ესეც არ არის საქმე, ჩვენ კიდევ არერთი თანაწამყვანი ყავს, რომლებიც ნეონალა გვერდდებიან. ოთო მაღალაკელიძემ გაგაცნოთ უკვე სპორტის მიმოხილვა, ცოტა ხანში ნინო ევგენიძე ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგაცნობთ და ეკონომიკის მიმოხილვას. მარიამ ცინდელიანი გეუბნებათ ხოლმე ამინდის პროგნოზს და შემდეგ აფიშას ვეძახით ჩვენ, მაგრამ ეს არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია იმ დღეისთვის დაგეგმილი. და დავით ჩიხლაძე გაგაცნობთ თუ რა ხდება ახალი სოციალურ ქსელებში. ხანდახან შეიძლება ტექნოლოგიებზე ილაპარაკოს ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის რაც შეეხება ახალ ტექნოლოგიას, ახალ მედიას, დათო ჩიხლაძეს უდევს ხოლმე ამის პულსზე ხელი. გავგზავნოთ გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ. იქ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში მდებარე ქართულ ეგვიპტური საწარმოს მუშები არიან გაფიცული, უკვე მესამე დღეა. თუ რატომ არიან გაფიცულები, რა ხდება იქ, ამის შესახებ ახლა შეიტყობთ სიუჟეტიდან. სიუჟეტი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა გეთამ ბერძენიშვილმა მოამზადა.
Kutaishi თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში მდებარე ქართულ ეგვიპტურ საწარმო ფრეშ ჯორჯიაში სამუშაო პროცესი შეჩერებულია. აქ დასაქმებული 400-მდე მუშა გაიფიცა. ქარხანაში დასაქმებული მუშების თქმით, ისინი ხელფასების გაზრდას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას და შრომითი კოდექსით გათვალისწინებული ნორმების შესრულებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. მონურ პირობებში გვიწევს მუშაობა, სიგარეტის მოწევა ან წყლის დალება რომ გვინდა, იმის უფლებასაც კი არ გვაძლევს დირექცია. აცხადებენ საწარმოში დასაქმებული მუშები.
პირველი, ელფასი, ვაკ მინიმალური რაფელი არ არის 250-ს ვიღებს, ნაწილი 280 ლარია ელფასი. ვიცევს არა ადამიანურად მუშაობა, დაუშვათ ადამიანები ვართ და დაგჭირდა ხო არ გადაგვეცვალავენ რამ უნდა წახვიდე, ჭირდება ხო წასვლა, გათავისუფლება გინდა ორი კვირით ადრე, რატო არ მითხარი ორი კვირით ადრე, როგორ ეთქვი ამის გულისთვის ადამიანურჩილებს ახალ დაგათავისუფლებს სამსახური არ გაგათავისუფლებს, დაგაცკლებს 3-4 დღის ელფასი, 280-ში 3-4 დღის ელფასი დააქტება, იქვე საერთო აღარაფერჩება თელი და ას ვინც არის გამოსული ეს ხალხი არის ამისთვის ყველა აბსოლუტურად გამოსული
გაოსაზრის პირობებში ვიწევს მუშაობა ყველას არის უპატივცემლობა სიმგორის სტრუქტურებიდან ესე ადამიანს ყველანაირი ნაიპირობას გიქნია რომ არ წახვიდე სამსახურიდან
გაფიცულების პროტესტს პროფკავშირების იმერეთის ოფისის წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. მიუხედავად დიდი მცდელობისა მოგვეპოვებინა ფრეშ ჯორჯიას ადმინისტრაციის კომენტარი ვერ შევწელით, რადგან საწარმოში შესვლა მკაცრი კონტროლის გამო შეუძლებელია. ისინი ასევე არ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს. გამოეხმაურება თუ არა მუშების პროტესტ ადმინისტრაცია და როდემდე იქნება გაჩერებული საწარმო, ეს მუშებისა და ადმინისტრაციის ურთიერ შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი.
რეკლამა აშვიცსა და ოცზე.
უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სილტვიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 200-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოცზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოცზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
Washing away, it won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you till what's been on my mind. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. Girl, I love, love, love. picture to fly. I miss how you lie with me, miss how you lie. Just wish you could dine with me, wish you could dine with me. One that'll grind with me, one that'll grind with me. I want you to fly with me, want you to fly. I miss how you lie with me, miss how you lie. Just wish you could dine with me, wish you could dine. One that'll grind with me.